สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียยิงจรวดกว่า100ลูกและโดรน100ลำถล่มยูเครนกลุ่มติดอาวุธก่อเหตุโจมตีในบาลูจิสถานมีผู้เสียชีวิตกว่า70รายจีนซ้อมลาดตระเวนเข้มติดพรมแดนเมียนมาวันส่งผลกระทบสงครามกลางเมืองและเรื่องราวจากตะวันออกกลางนะครับเหตุใดอิสราเอลและสหรัฐทุ่มเทไล่ล่าญาญ่าซินวาผู้นำฮามาสความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นทำให้น้ำมันดิบโลกพุ่งสูง 3%ท่ามกลางความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสและเรื่องของการผลิตในลิเบียนะครับนอกจากนั้นแล้วครับท้ายรายการวันนี้ศุลกากรสหรัฐจับยาไอซ์ที่มาในคราบของแตงโมจากเม็กซิโกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับจะไปกันที่เรื่องราวของรัสเซียยูเครนครับ
ครับรัสเซียระดมโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายครับครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียใช้จรวดมากกว่า100ลูกและโดรนราว100ลำในการโจมตีครั้งล่าสุดในวันจันทร์โดยมุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนที่สำคัญเซเลนสกี้ระบุทางสื่อเทเลแกรมว่ากองทัพยูเครนไม่สมควรถูกจำกัดพิสัยการโจมตีระยะไกลอีกต่อไปเมื่อรัสเซียนั้นไม่เคยมีข้อจำกัดแบบเดียวกันครับที่ผ่านมายูเครนพยายามที่จะขอความยินยอมจากประเทศผู้จัดส่งอาวุธรวมทั้งสหรัฐเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ซึ่งทางยูเครนระบุว่าเป็นฐานในการส่งจรวดและโดรนเข้ามาโจมตียูเครนเซเลนสกี้กล่าวว่าอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและพันธมิตรอื่นๆของเรามีอำนาจที่จะสามารถช่วยเหลือเราหยุดยั้งความชั่วร้ายนี้ได้ทั้งนี้ครับมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองดนิโปรเปตรอฟเมืองลุตส์เมืองซาปอริเซียรวมทั้งเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวนมากในกรุงเคียฟเมืองลวิฟและเมืองโปตาวาทางด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานครับว่าสามารถยิงโดรนของยูเครนตกหลายลำในวันจันทร์ขณะที่โดรนเหล่านั้นกำลังพยายามโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในภูมิภาคยาโรสลาฟส่วนที่ภูมิภาคซาราตอฟของรัสเซียก็มีรายงานการถูกโจมตีด้วยโดรนซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยหนึ่งแห่งโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าสามารถทำลายโดรนได้9ลำนอกจากนี้มีรายงานการยิงโดรนยูเครนตกในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมทั้งที่ภูมิภาคเบลโกรดเคิร์สดูอาตูล่าและไรอาซานครับ
ครับและที่ปากีสถานนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบาลูจิสถานของปากีสถานนั้นโจมตีหลายจุดเช่นสถานีตำรวจและเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย73คนนะครับการโจมตีล่าสุดนี้มีจุดเกิดเหตุที่กระจายไปหลายแห่งมากที่สุดในรอบหลายปีในการต่อสู้หลายทศวรรษเพื่อแบ่งแยกดินแดนในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นสถานที่ซึ่งจีนริเริ่มโครงการหลายด้านเช่นท่าเรือและเหมืองทองและทองแดงกองทัพปากีสถานกล่าวว่ามีทหารเสียชีวิต14รายขณะที่กลุ่มติดอาวุธนั้นมีสมาชิกถูกสังหาร21คนหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นของบาลูจิสถานกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน38คนโดย23คนจากจำนวนดังกล่าวถูกปลิดชีพในการโจมตีที่ผู้ก่อเหตุบุกขึ้นรถจากข้างทางและตรวจบัตรประชาชนของเหยื่อก่อนที่จะยิงสังหารและเผารถที่พวกเขาโดยสารมาครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูที่จีนและเมียนมากันบ้างนะครับกองทัพประชาชนจีนเริ่มซ้อมปฏิบัติการลาดตระเวนใกล้กับชายแดนเมียนมาในสัปดาห์นี้ขณะที่มีความกังวลว่าสงครามกลางเมืองนั้นจะลุกลามข้ามพรมแดนเข้ามาในจีนครับทหารจีนถูกส่งไปประจำการที่มณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันจันทร์เพื่อทดสอบศักยภาพในการปกป้องความมั่นคงตามแนวชายแดนในบริเวณดังกล่าวโดยจะมีการลาดตระเวนทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อทดสอบความสามารถในการเคลื่อนกำลังพลการสกัดกั้นและการโจมตีร่วมกันตามแถลงการของกองบัญชาการสมรภูมิภาคใต้ของจีนครับ นอกจากนั้นจะมีการซ้อมรบแบบใช้กระสุนจริงตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีในพื้นที่4แห่งตามการเปิดเผยของรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากองกำลังพันธมิตรชาติพันธุ์ในเมียนมานั้นได้รุกคืบและยึดหมู่บ้านหลายแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเอาไว้ได้แต่เมื่อเดือนมกราคมนะครับมีปืนลูกปืนใหญ่จากเมียนมาลอยข้ามพรมแดนไปตกในฝั่งของจีนทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีอำนาจของจีนในเดือนมกราคมเช่นกันจีนก็ได้เข้าช่วยไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงแต่ประสบความล้มเหลวครับเมื่อหนึ่งในกองกำลังพันธมิตรของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้เริ่มการโจมตีครั้งใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนและเมื่อเร็วนี้ครับพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่ารัฐบาลต่างชาติให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐฉานของเมียนมาซึ่งแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อโดยตรงแต่ก็เชื่อว่าหมายถึงจีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดียาวนานมากับกลุ่มดังกล่าวครับเมื่อต้นเดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางเยือนเมียนมาและเข้าพบพลเอกมินอองหลายโดยได้กล่าวกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาว่าจีนต่อต้านความวุ่นวายและสงครามในเมียนมาและคัดค้านการโจมตีในรัฐฉานพร้อมทั้งขอให้เมียนมาปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองจีนและผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาครับในเดือนสิงหาคมนี้สถานทูตจีนในเมียนมาได้ออกคำเตือนให้พลเมืองจีนในรัฐฉานนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยหลีกเลี่ยงพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆหรือไม่ก็ให้เดินทางกลับจีนทันทีครับคุณรัตพล
ครับและข้ามมาที่เกาหลีนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นชมการทดสอบโดรนพลีชีพรุ่นใหม่แสดงการบินทำลายเป้าหมายซึ่งรวมถึงรถถังปลอมพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับโดรนเหล่านี้ตามรายงานของสื่อทางการของกรุงเปียงยางในวันจันทร์นะครับคิมจองอึนเดินทางไปยังสถาบันโดรนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทางทหารแห่งเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์เพื่อชมความสำเร็จของการทดสอบโดรนรุ่นใหม่ที่สามารถระบุตำแหน่งและทำลายเป้าหมายที่สำนักข่าว KCNA บอกว่าแม่นยำนะครับผู้นำคิมสั่งให้เพิ่มการผลิตโดรนพลีชีพดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการจู่โจมของกองพันและหน่วยรบพิเศษต่างๆเช่นการโจมตีโดรนพลีชีพใต้น้ำและการสอดแนมด้านยุทธศาสตร์เป็นต้นนะครับทั้งนี้โดรนพลีชีพถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนและในตอนกลางโดยถูกเรียกว่าเป็นกระสุนที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมที่จะโจมตีตลอดเวลาด้วยการพุ่งชนเข้าเป้าหมายและสร้างความเสียหายจากหัวรบที่ติดอยู่กับโดรนเหล่านั้นนะครับสื่อของทางการกรุงเปียงยางแสดงให้เห็นโดรนอย่างน้อย4แบบที่นำมาสาธิตให้กับผู้นำคิมได้ชมซึ่งรวมถึงโดรนที่ติดตั้งเครื่องยนต์จรวดขนาดเล็กไว้ด้วยโดรนบางรุ่นของเกาหลีเหนือนะครับมีลักษณะคล้ายกับโดรนซาลาแลนเซตของรัสเซียและโดรนชาเฮดที่ผลิตในอิหร่านและถูกนำมาใช้โดยรัสเซียในสงครามยูเครนนะครับทางด้านโฆษกของผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้นะฮะกล่าวถึงโดรนที่เกาหลีเหนือนำมาแสดงว่าเป็นที่รับทราบกันว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ นะในเครื่องหมายคำพูดกับรัสเซียมานานแล้วเราต้องวิเคราะห์ต่อไปว่ามีการปรับปรุงพัฒนาจากนี้อย่างไรบ้างนะครับขณะที่กระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ชี้ว่าเป็นครั้งแรกที่กรุงเปียงยางนั้นเปิดเผยเรื่องโดรนพลีชีพให้ทั่วโลกได้เห็นเมื่อ2ปีก่อนนะครับโดรนหลายลำของเกาหลีเหนือนั้นบินเข้าพรมแดนมายังเกาหลีใต้และเข้าสู่เขตห้ามบินรอบทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก่อนที่จะบินกลับไปนะครับทางการกรุงโซก็ระบุนะครับว่าจะมีการติดตั้งระบบปืนเลเซอร์ที่สามารถยิงโดรนตกได้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นชาติแรกที่นำระบบนี้มาประจำการเพื่อจุดประสงค์ทางทหารนะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook รวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางแพลตฟอร์ม X Instagram และ Spotify VOA Thai เช่นกันครับครับแน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ทุกคนจับตามองนะครับว่าจะแผ่ขยายวงกว้างไปเท่าใดขณะที่ความพยายามที่จะเกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นก็เคลื่อนที่ไปอย่างเชื่องช้านะครับและปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของการ จับหรือว่าสังหารนะฮะผู้นำของกลุ่มฮามาสยายาซินวาซึ่งเรามีรายงานพิเศษจากนิวยอร์กไทมส์และวอลล์สตรีทเจอร์นัลที่วันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุริชัยาจะนำมาถ่ายทอดครับ
ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลและสหรัฐนั้นเริ่มติดตามตัวและไล่ล่ายายาซินวาครับที่เป็นแกนนำกลุ่มฮามาสผู้อยู่เบื้องหลังแผนการบุกอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อ7ตุลาคมแต่ก็ยังจับไม่ได้นะครับซินวาเพิ่งเลื่อนตำแหน่งจากผู้นำกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาครับมาเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสหลังอิสมาอิลฮานิเยเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับหลังถูกลอบโจมตีที่กรุงเตหะรานเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับปัจจุบันซินวาถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดของกลุ่มฮามาสในแง่ของอำนาจการตัดสินใจครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะและก็ไม่ค่อยทิ้งร่องรอยให้ได้ติดตามแกะรอยตัวเขานะครับสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อิสราเอลและสหรัฐมามากกว่า20คนครับพุทธพลและได้ข้อมูลว่าสหรัฐและอิสราเอลนั้นทุ่มเททรัพยากรไม่น้อยเลยครับไปกับการตามหาตัวซินวาครับคือแทบทันทีตั้งแต่หลังจากอิสราเอลถูกโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลหรือที่เรียกว่าซินเบตนั้นก็ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามตัวซินวาครับและในเวลาต่อมาสหรัฐก็เข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและยังช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับเช่นการใช้ระบบเรดาร์ที่ทะลุทะลวงพื้นดินได้ครับเพื่อทำแผนที่โครงข่ายอุโมงค์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะมีความช่วยเหลือหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไรก็ตามนั้นการบุกทลายฐานที่มั่นในอุโมงค์ใต้เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมานั้นไม่สามารถจับกลุ่มตัวซินวาได้ครับแม้ว่าข่าวกรองของ2ชาตินั้นมีข้อมูลที่เชื่อได้เลยนะครับว่าเขาย้ายจากพื้นที่เมืองกาซาซิตี้มาอยู่ที่เมืองคานยูนิสก็ตามเหตุผลหนึ่งที่ความร่วมมือของ2หน่วยข่าวกรองชั้นนำระดับโลกนั้นยังไม่สามารถระบุพิกัดที่ชัดเจนของเขาได้นั้นเพราะว่าผู้นำกลุ่มฮามาสเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปนานแล้วครับและการใช้คือนอกเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปใช้การสื่อสารผ่านผู้แทนระดับรองลงมานะครับรวมถึงใช้ระบบคนนำสารด้วยนะครับซึ่งโครงข่ายที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยครับยังเป็นโครงข่ายที่ผู้แกะรอยเนี่ยยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ครับวิธีการเหล่านี้จึงเป็นแนวทางที่กลุ่มฮามาสเนี่ยในอดีตก็ใช้เช่นกันนะครับก็ทำให้หลบหลีกการดักฟังหรือว่าตรวจจับด้วยเทคโนโลยีทันสมัยได้ซึ่งเรื่องนี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่โอซามาบิลาเดนผู้นำกลุ่มอัลเคด้าเคยใช้ตอนที่ซ่อนตัวจากการติดตามของสหรัฐนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปเนี่ยในกรณีของซินวาก็คือระหว่างที่เขาซ่อนตัวอยู่เนี่ยเขายังมีบทบาทในการบัญชาการรบรวมถึงมีบทบาทในการเจรจาหยุดยิงพร้อมๆกันด้วยนะครับถามว่าทำไมความเป็นความตายของยาย่าซินวาเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือที่การที่ซินวายังสามารถหลบหนีการจับกลุ่มได้เช่นนี้เนี่ยทำให้อิสราเอลไม่สามารถประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสได้ครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเองเนี่ยหวังว่าการจับเป็นหรือจับตายซินวาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทำให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้นยุติปฏิบัติการทางทหารในกาซาและหันมาให้ความสำคัญกับการทำข้อตกลงหยุดยิงมากขึ้นนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าการสังหารซินวาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อการหารือเรื่องการปล่อยตัวประกันที่ยังหลงเหลืออยู่หรือไม่และอาจทำให้คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำคนถัดไปนั้นลังเลที่จะเจรจากับอิสราเอลต่อไปหรือไม่เช่นกันนะครับทั้งนี้บทบาทของซินวานั้นมีอยู่สูงนะครับนักการทูตหลายคนบอกกับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าตัวแทนฮามาสที่ร่วมเจรจาหยุดยิงอยู่ในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นั้นต้องขอความเห็นจากซินวาในประเด็นการตัดสินใจใหญ่ๆอยู่นะครับคือนอกจากการเป็นผู้นำสูงสุดในฐานะบทบาทแล้วเนี่ยการที่มีอิทธิพลในฉนวนกาซาของซินวานั้นแง่หนึ่งก็คือหลักประกันนะครับว่ารายละเอียดที่มีขึ้นในข้อตกลงหยุดยิงนั้นจะสามารถบังคับใช้และมีผลในทางปฏิบัติในฉนวนกาซาได้ด้วยครับทั้งนี้การขึ้นมาของผู้นำที่มีปูมหลังเป็นปีกสายทหารนะครับชาวปาเลสไตน์หลายคนก็เลยมีคำถามต่อท่าทีของซินวาแต่ผลสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับพบว่าตัวซินวาเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่ชาวปาเลสไตน์มากขึ้นนะครับในแง่ของการจัดการสภาพสงครามที่ดำเนินอยู่แม้ว่าจะทำให้การเจรจาหยุดยิงนั้นเชื่องช้าลงไปบ้างในบางเวลาก็ตามอันนี้อ้างอิงจากโพลของศูนย์สำหรับนโยบายและการวิจัยปาเลสไตน์นะครับสื่อ The Wall Street Journal รายงานครับว่าซินวาที่มีปูมหลังเป็นผู้นำฝ่ายทหารที่พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมาโดยตลอดนะครับจะมีผลทำให้การเจรจาหยุดยิงนั้นมีความซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่ว่าเป็นคู่เจรจาจากอิสราเอลเองนั้นก็เป็นตัวแทนของพันธมิตรฝ่ายขวาจัดที่ต้องการทำลายล้างกลุ่มฮามาสเช่นกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นซินวาที่ตอนนี้มีสถานะเป็นคู่เจรจาเนี่ย ก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการสังหารจากอิสราเอลนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการแกะรอยที่ยังหาตัวไม่เจอและนัยยะสำคัญของการจับเป็นหรือจับตายแกนนำกลุ่มฮามาสคนนี้ครับ
ครับเรียกว่าไดนามิกของการเจรจาจะน่าสนใจมากๆเลยถ้าคู่เจรจาเนี่ยเป็นคนที่อีกฝ่ายหมายหัวอยู่ว่างั้นเถอะนะครับเพื่อให้เกิดสันติภาพนี่ก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงราคาน้ำมันที่ได้ผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กซึ่งมีทั้งดัชนีที่ปิดบวกและอยู่ในแดนลบนะครับวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กไปทำการดาวโจนส์ปิดบวก 65.44 จุดนะครับมาอยู่ที่ 41,240.52 แต่ว่า S&P นั้นติดลบ 17.77 นะมาอยู่ที่ 5,616.84 ส่วน Nasdaq ก็ติดลบนะครับลดลง 152.03 ปิดที่ 17,725.76ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.29% นะครับมาปิดที่ 2,553.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก98สตางค์นะครับส่วนเรื่องน้ำมันที่ผมเกริ่นไว้นะครับราคาน้ำมันโลกก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 3% ในวันจันทร์ช่วงบ่ายในเวลาสหรัฐนะครับท่ามกลางความกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็การลดกำลังการผลิตของลิเบียครับคุณผู้ชมราคาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นค่า benchmark หรือว่าค่าเกณฑ์สำหรับราคาน้ำมันโลกนั้นเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์13เซนต์หรือ 2.7% เป็น81ดอลลาร์กับอีก15เซนต์ต่อแบร์เรลเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง7นาทีนะครับหลังจากที่ม่อนสุกก็ไต่ขึ้นกว่า 2% นะครับรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีโดยกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่ถูกคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะถูกสกัดโดยอิสราเอลที่ชิงลงมือก่อนซึ่งมีเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับอย่างก็ตามนะครับยังไม่เกิดความตกลงหยุดยิงในวันอาทิตย์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสจากการหารือที่กรุงไคโรเพราะว่าตัวแทนของทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ตัวกลางการเจรจานำเสนอตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวความมั่นคงของอียิปต์2รายนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวเรือบรรทุกน้ำมันของกรีกที่ชื่อโซยูเนียนนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ขณะอยู่ในทะเลแดงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมหลังจากถูกกลุ่มฮูตีโจมตีนะครับซึ่งอีกสักครู่เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของลิเบียนะรัฐบาลของลิเบียก็ประกาศหยุดการผลิตน้ำมันในวันจันทร์ซึ่งรวมถึงการหยุดส่งออกด้วยทางบริษัท NOC นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมทรัพยากรน้ำมันของประเทศยังไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวแต่ว่าบริษัทลูกของ NOC ที่ชื่อว่า Waha Oil Company กล่าวว่าจะค่อยๆลดการผลิตและเตือนว่าการผลิตน้ำมันของลิเบียนั้นอาจจะหยุดลงโดยอ้างถึงเรื่องของการประท้วงแล้วก็แรงกดดันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มขณะที่นักวิเคราะห์โจวานนี่สโนโวแห่งธนาคาร UBS ของสวิสกล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ของตลาดน้ำมันนะฮะก็น่าจะมาจากความเป็นไปได้ที่ลิเบียนั้นจะลดกำลังการผลิตอีกเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศครับ
ครับและสืบเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่ครับรายละเอียดเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันกรีกนะครับก็เรือบรรทุกน้ำมันกรีกสัญชาติกรีกครับโซยูเนียนไฟไหม้ขณะอยู่ในทะเลแดงนะครับจากการโจมตีของฮูตีครับแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของหน่วยงาน SPDES แห่งสภาพยุโรปที่สอดส่องการเดินสมุทรในทะเลแดงนั้นไม่พบสัญญาณน้ำมันรั่วลงทะเลครับนอกจากนะครับหน่วยงานดังกล่าวเผยแพร่ภาพเรือที่ระบุว่าเป็นภาพจากเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามีควันและไฟอยู่บนเรือครับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังสามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอจากกลุ่มฮูตีที่เป็นภาพจากการโจมตีเรือลำหนึ่งด้วยครับเรือโซยูเนียนลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจำนวน 150,000 ตันครับและเป็นเรือลำที่3ที่ดำเนินการโดยบริษัท Delta Tankers ที่โดนโจมตีโดยกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังและปกครองดินแดนที่ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากที่สุดในเยเมนครับกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีเรือหลายลำในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงพลังร่วมกับชาวปาเลสไตน์หลังจากเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซา โดยในช่วง10เดือนที่ผ่านมากลุ่มพันธมิตรของอิหร่านกลุ่มนี้ก็ได้จมเรือไปแล้ว2ลำและสังหารลูกเรืออย่างน้อย3รายซึ่งสร้างความปั่นป่วนระดับโลกให้กับการขนส่งทางทะเลด้านกลุ่มฮูตีกล่าวว่าบริษัทเดลต้าแทงเกอร์สละเมิดกฎของตนนะครับที่ห้ามนำเรือเข้าท่าเรือในดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์ด้านอังกฤษและสหรัฐก็สามารถทำลายโดรนและฐานยิงจรวดของฮูตีได้หลายครั้งแต่นักวิเคราะห์กล่าวครับว่าการโจมตีนั้นจะไม่หยุดลงจนกว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาครับคุณรัตพล
ครับและช่วงท้ายของรายการวันนี้จะต้องพูดถึงการเมืองอเมริกันกันบ้างนะครับแน่นอนว่าจะดูการเมืองอเมริกันให้สนุกเนี่ยต้องดูในระดับรัฐที่มีการแข่งขันสูงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็จะมาเปิด7รัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิที่น่าสนใจนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก10สัปดาห์เท่านั้นนะครับก่อนวันเลือกตั้งซึ่งจะเป็นการแข่งขันผู้ชิงประธานาธิบดีของรีพับลิกันซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจากฝั่งเดโมแครตซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะครับ7รัฐดังกล่าวมีอะไรบ้างคุณยมยุทธมิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาแอริโซนาแล้วก็เนวาดานะครับตารางของตัวแทนของแต่ละพรรคเนี่ยแน่นมากในรัฐเหล่านี้นะครับในวันจันทร์ครับทรัมป์เนี่ยจะเดินทางไปที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนเพื่อแถลงต่อสมาชิกสมาคมทหารกำลังสำรองครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7แล้วนะครับในปีนี้ที่ทรัมป์นั้นไปมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐที่ทรัมป์ชนะในปี2016แต่แพ้ในปี2020นะครับและในวันอังคารนะฮะ1วันจากนั้นนะฮะJD Vance ที่ลงสนามร่วมกับทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็จะปราศัยที่เมือง Big Rapids นะครับซึ่งเป็นของรัฐมิชิแกนเช่นกันนะครับก่อนที่ทรัมป์นั้นจะกลับมารัฐแห่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับที่เมือง Potterville วันพฤหัสบดีเรียกได้ว่าเป็นรัฐที่หัวกระไดไม่แห้งจริงๆนะครับจากนั้นนะครับอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก็จะเน้นหาเสียงที่รัฐวิสคอนซินในเมืองลาครอสส่วนวันศุกร์นั้นทรัมป์ก็จะไปที่จอห์นสันทาวรัฐเพนซิลเวเนียและยังมีงานพบกับสตรีกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับมัมส์ฟอร์ลิเบอร์ตี้ที่กรุงวอชิงตันหลังจากนั้นด้วยนะฮะอ่ะมาฟังฝั่งเดโมแครตบ้างนะครับแฮร์ริสแล้วก็ทิมวอลส์นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาก็จะลงแข่งเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับตัวประธานาธิบดีของแฮร์ริสจากเดโมแครตนั้นก็จะเริ่มนั่งรถบัสหาเสียงในหลายเมืองของรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นรัฐทางใต้ของประเทศวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีคุณผู้ชมผลการเลือกตั้งปี2020ในรัฐดังกล่าวนั้นปรากฏว่านะครับย้อนกลับไป4ปีไบเดนได้รัฐจอร์เจียแต่ว่าชนะอย่างฉิวเฉียดแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่พรรคเดโมแครตชนะในรัฐจอร์เจียนะครับการเดินทางไปจอร์เจียสัปดาห์นี้ของแฮร์ริสก็ถือว่าเป็นครั้งที่7สำหรับเธอนะครับแผนการหาเสียงที่เต็มไปด้วยการพบปะกับประชาชนนั้นแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่คู่ขี้กันอย่างมากนะครับแม้ว่าแฮร์ริสจะมีแรงส่งจากการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่เพิ่งจบลงแล้วก็โพลชี้ให้เห็นด้วยว่าเธอนั้นกำลังมีคะแนนนำทรัมป์อยู่ประมาณ 2-3% นะครับส่วนโพลในรัฐสมรภูมิเนี่ยเซียนการเมืองเนี่ยยังไม่อยากจะจรดปากกาบอกว่าใครชนะนะครับเรียกว่าไม่กล้าฟันธงเพราะสูสีหรือสูสีหรือเกินนะครับโดยสื่อ Washington Post นะครับรายงานว่าแฮร์ริสนำทรัมป์เล็กน้อยในเพนซิลเวเนียมิชิแกนและวิสคอนซินส่วนทรัมป์นั้นได้เปรียบแต่ไม่มากนะในจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาแอริโซนาแล้วก็เนวาดานะครับเป็นที่คาดหมายนะครับว่าตารางการหาเสียงของทรัมป์และแฮร์ริสต่อไปจากนี้จนถึงวันเลือกตั้งน่าจะแน่นขนาดไปด้วยการปราศัยใน7รัฐสมรภูมิที่กล่าวไปโดยประชาชนในบางรัฐนั้นสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับคณะหาเสียงของแฮร์ริสกล่าวในวันอาทิตย์นะว่าสามารถระดมทุน540ล้านดอลลาร์สำหรับในช่วง10สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งก็คือพร้อมเปย์นะฮะที่จะใช้ในเรื่องโฆษณาต่างๆในจำนวนดังกล่าวนะเขาบอก82ล้านดอลลาร์เนี่ยคือเงินที่สามารถระดมได้ในช่วง4วันของการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตนะครับส่วนทรัมป์คณะหาเสียงของเขาบอกว่าระดมทุนได้327ล้านดอลลาร์ณต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณยมยุทธ
ครับเป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองมากเลยครับและเรื่องหนึ่งครับคุณรัตพลที่ถูกพูดถึงในแคมเปญการหาเสียงกันแบบก็คือเรื่องราวมาตรการการควบคุมชายแดนครับ
ใช่
ซึ่งนอกจากเรื่องของผู้พยพแล้วเนี่ยที่ชายแดนก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องราวของการควบคุมยาเสพติดนะครับที่จะผ่านข้ามแดนเข้ามาครับและล่าสุดนั้นหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนที่เมืองซานดิเอโกของสหรัฐนั้นสามารถยึดสารเมทแอมเฟตามีนนะครับซึ่งเป็นสารประกอบหลักของยาไอซ์และยาบ้าที่จุดชายแดนสหรัฐเม็กซิโกครับซึ่งรอบนี้นะครับมาในรูปแบบใหม่ครับก็คืออำพรางมาในวัสดุที่ทำให้มันเหมือนแตงโมครับเม็ดแอมเฟตามีนนั้นถูกยึดมามีมูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมครับจากรถบรรทุกจากเม็กซิโกครับที่นำสินค้าใส่มาด้านหลังนะครับในบรรดาสินค้านั้นจริงๆแล้วก็มีแตงโมจริงๆด้วยนะครับที่ผสมกันมาครับและก็มีวัสดุทรงกลมครับที่มีกระดาษห่อสีเหมือนเปลือกแตงโมครับอย่างที่เห็นในไลฟ์สดนี่เลยนะครับดูไกลๆก็อาจจะเนียนอยู่เหมือนกันนะครับเขาเขียวๆนะครับก็ตัวที่เป็นของปลอมเนี่ยเป็นแตงโมปลอมที่มียาเสพติดอยู่ข้างในนี้มีจำนวน 1,220 ชิ้นครับและภายในแตงโมปลอมเหล่านี้นะครับมีสารที่เจ้าหน้าที่ทดสอบนะครับว่าเป็นเม็ดแอมเฟตามีนครับน้ำหนักรวม 2,080 กิโลกรัมตามข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรและปกป้องชายแดนสหรัฐครับโดยคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวก็ถูกส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐทำการสืบสวนต่อไปครับ
ครับก็เห็นแล้วก็ถ้ามองไกลๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนอยากให้ทุกคนนะมาดูแล้วก็มาคอมเมนต์นะว่าเหมือนแตงโมหรือเปล่านะแต่ในหัวผมเนี่ยมีเพลงเมลอนเมลอนเมลอนเมลอนอยู่นะฮะเอาละครับวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับนำเรื่องราวหลากหลายมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วนะครับต้องจบรายการวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชัยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
สวัสดีครับ
คุณธีรัตน์ครับ
ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคุณรัตพลหน้าตาหรือสีที่มันย้อมออกทางหน้าจอดิฉันมันสีมันเพี้ยนไปมันเป็นแตงโมปลอมใช่ไหมคะคือปลอมทั้งเปลือกแล้วก็ข้างในด้วยไหมหรือว่ามันมีส่วนประกอบของของจริงอยู่ด้วยคุณเยี่ยมยุทธคุณรัตพลมีใครได้สัมผัสหรือมีใครอธิบายข้างในไหมคะว่ามันหน้าตาเหมือนของจริงแค่ไหน
ครับคือในรายงานข่าวเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นกระดาษนะครับห่อสีครับแต่ว่าในรถบรรทุกที่ขนกันมาด้วยเนี่ยก็มีที่เป็นแตงโมจริงๆด้วยครับก็คงจะปะปนกันมานะครับเป็นเทคนิคในการลักลอบขนยาเสพติดที่ส่วนตัวทำข่าวมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับที่ผ่านมาเราเห็นการลักลอบขนยาเสพติดในหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือว่าในพื้นที่ชายแดนอย่างเงี้ยเมืองเอลพาโซเท็กซัสที่ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่พักหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่มีการข่าวของการลักลอบขนยาเสพติดอยู่เรื่อยๆก็มีรูปแบบหลายแบบครับอย่างมีครั้งหนึ่งก็คือทำอุโมงค์ลอดข้ามแดนมาเลยก็มีเหมือนกันครับ
อย่างที่เห็นเนี่ยถ้าเขาใส่ปนๆมาเหมือนกับทับซ้อนกันเนี่ยก็อาจจะมองผ่านๆได้แต่ว่าพอมาดูเป็นแต่ละลูกแล้วเนี่ยลูกที่ปลอมเนี่ยเหมือนเอากระดาษมาพันแล้วก็ทาสีนะสีเขียวเนี่ยออกจะไปทางสีกบเคโลนะแล้วก็ใช้สีน้ำสีเขียวเข้มก็เหมือนกับเป็นลายแตงโมแต่ว่าสีเนี่ยไม่กลมกลืนเท่าไหร่ครับ
ค่ะดูไม่ค่อยใช่แตงโมของจริงนะมันคงซ่อนๆอยู่ข้างในแล้วก็ปนกับลูกจริงแต่ใครจะรู้ว่าขับรถมาพอควานเข้าไปข้างในมันจะเห็นแตงโมกระดาษแล้วโอ้โหนี่เป็นยุทธวิธีต้องจัดการยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสังคมอยู่อย่างหนักหนาแค่ไหนคะที่สหรัฐ
เป็นครับแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติสำหรับสารเฟนทานิลนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากนะเป็นแสนคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะด้านสุขภาพแล้วก็เคยเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็ถ้าจะสืบกันเนี่ยก็คือเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และกว้างไกลนะกว่าอเมริกาเส้นทางผลิตเส้นทางขนส่งเส้นทางต่างๆก่อนจะเข้าอเมริกาเนี่ยยงใหญ่กับหลายประเทศ
ใช่ครับอเมริกาเนี่ยก็เป็นปลายทางของยาเสพติดจากหลายสถิตทั่วโลกนะครับมีหลายกรณีเหมือนกันที่มีการจับได้ที่ไทยบ้างที่ฮ่องกงบ้างนะครับก็มีการสืบสาวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเหมือนกันที่สามารถระบุได้ว่าปลายทางเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นออสเตรเลียเอ่ยหรือไม่ก็เป็นสหรัฐอเมริกานี่แหละครับ
ค่ะก็เป็นปัญหาระดับส ากลที่ต้องใช้ความร่วมมือนานาชาติกับนานาชาตินะคะเพื่อที่จัดการเรื่องนี้และข้างในต้องจริงใจจริงจังไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือเกรงใจใครเลี้ยงใครไว้หรือไปหุ้นกับใครด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะต้องช่วยกันดู
ครับ
เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่ VOA นำมาฝากกันนะคะขอบคุณข่าวดีๆวันนี้คุณรัตพลคุณเยียบยุทธและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ